говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі» сьогодні 28 липня, понеділок. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Наслідки стихії, як у західних областях долають лихо, завдане повенями. Про це ми розпитаємо у кореспондентів Радіо Свобода у постраждалих регіонах. Урочистості з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі тривають. Триває і міжцерковна полеміка.
Ті питання, які розділяють православні церкви в Україні, вони можуть бути вирішені шляхом взаємних переговорів, взаємних поступок.
100 років на стражі порядку. У Сполучених Штатах відзначають ювілей ФБР. Про це ми говоритимемо із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода. Російсько-польська дружба через посередника. Як комісії з важливих питань дається налагоджувати зв'язки між цими країнами?
Переважно розбирають нагромаджені історією взаємні претензії сусідніх країн, непорозуміння, а часом і травми у суспільній свідомості.
І про що пишуть свіжі тижневики.
Україна втрачає позиції на Чорному морі, а ще ігнорує шанс заробляти на паромних перевезеннях.
Про все це та багато-багато іншого згодом відразу після того, як мій колега Олександр Шевчук розповість найсвіжіші новини.
Доброго ранку. Щонайменше 13 людей, у тому числі 5 дітей, стали жертвами зливів повеней у Західній Україні. Президент Віктор Ющенко оголосив потерпілі області зоною стихійного лиха. Глава держави переконаний, що найближчим часом вся Україна допоможе районам, які опинилися в зоні стихійного лиха. На цьому президент наголосив у зверненні до українського народу. Президент побував учора в Івано-Франківській області. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко також відвідала учора Івано-Франківську та Чернівецьку області. Вона ознайомилася з наслідками повені. Юлія Тимошенко проситиме голову Верховної Ради України Арсенія Яценюка скликати завтра або післязавтра позачергову сесію парламенту для вирішення питання про визначення коштів для компенсації потерпілим від повені жителям регіонів Західної України. Про це вона заявила на нараді штабу з надзвичайної ситуації в Івано-Франківську. Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів України, на порядку денному якого виділення допомоги з резервного фонду Кабміну. Сьогодні збереться і Рада національної безпеки та оборони України. Завершився візит до України Вселенського патріарха Варфоломія І. Після прощальної зустрічі з патріархом учора ввечері президент Віктор Ющенко назвав цей візит початком і важливим поштовхом для єднання українських церков і вірних. Глава держави висловив упевненість в тому, що прагнення до єдиної помісної національної церкви в Україні буде неминуче реалізоване, і це відбудеться в недалекій перспективі. Патріарх подякував президентові України за запрошення здійснити візит до Києва, який дав можливість спільно відзначити 1020-ту річницю хрещення Київської Русі і познайомитися з Україною. На Майдані Незалежності в Києві учора проважали до Пекіна на Олімпійські ігри українських спортсменів. У китайській столиці вже офіційно відкрили Олімпійське містечко. 42 нові житлові будинки з 9 тисячами кімнат приймуть 16 тисяч спортсменів і членів делегацій країн-учасниць цьогорічних Олімпійських ігор у столиці Китаю. Китайська делегація поселилася у містечку першою і підняла вже свій прапор. 16 осіб загинули та понад 150 поранені, за останніми даними, внаслідок вибухів у турецькому місті Стамбулі. Губернатор Стамбула назвав вибухи терактами. Хто саме здійснив напад, невідомо. За повідомленнями, два вибухи один за одним сталися на багатолюдній вулиці. Після першого люди почали підходити до місця трагедії, щоб допомогти потерпілим. І тоді спрацював другий, потужніший вибуховий пристрій. Одна людина загинула і 8 поранені у США внаслідок стрілянини у церкві. Чоловік із винтівкою увійшов учора до храму в місті Ноксвіллі у штаті Теннессі і почав стріляти. За повідомленнями лікарів, 5 з поранених перебувають у критичному стані. Під час стрілянини в церкві перебували близько 200 людей, які дивилися виступ дитячого колективу. Поліція, яка затримала нападника, наразі не повідомляє його імені.
А зараз про новини погоди. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, проте без опадів. У Києві температура від плюс 24 до плюс 26. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 21 до 26 градусів тепла. На півночі від 22 до 27 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній та східній Україні. На півдні та у Криму від 23 до 28 градусів з плюсом. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 61 копійка. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 7 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні буде проведене позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому проаналізують масштаби та наслідки стихійного лиха на Західній Україні. На Львівщині повінь такого масштабу була ще наприкінці 19 століття. Підтоплені усі гірські та пригірські райони – це близько 6 тисяч житлових будинків. Вода знищила майже 1000 гектарів сільськогосподарських угідь, пошкодила 39 автомобільних мостів, розмито понад 20 тисяч кілометрів автомобільних доріг. Наша львівська колега Галина Терещук з нами на прямому зв'язку. Вона цими днями, повертаючись із Косівського району Івано-Франківської області, проїхала через десятки сіл Гуцульщини і міст Франківщини та Львівщини. Бачила усе це. Доброго ранку, Галю.
Доброго ранку, вітаю, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галю, передовсім, якою зараз є ситуація на Львівщині і Тернопільщині?
Пік стихії, як ви вже знаєте, прийшов учора, помалу вода починає спадати, але, як говорять люди старші, це є добра ознака, тому що таке природне лихо не повториться. Є небезпека, коли дуже швидко падає вода. На Львівщині найбільше постраждали 4 райони – Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський, Гірський район Самбір. І за попередніми даними, збитки становлять 300 мільйонів гривень. Там, де встановлені належні дамби, укріплення, то ріки не розлилися. На Тернопільщині підтоплені більше 20 сіл і містечок в 4 районах. Тернопільські рятувальники евакуювали більше 1000 осіб. І внаслідок негоди, яка мала місце на Львівщині, під загрозою навіть було затоплення складів пестицидів та отруту хімікатів в Турківському районі, але екологи постійно стежили, що ці гудрони не потрапили у ріки. Переважно постраждали ті люди, мешканці маленьких міст у Західній Україні, де і так панує безробіття і для малозабезпечених людей. Їхні городи – це їхнє життя, це їхній порятунок. Залишитися для людей без врожаю, без худоби, якої так багато загинуло, це й означає напівголодне існування. Але врахуємо, що підтоплені будинки і машини. Як зауважив в коментарі Радіо Свобода голова Львівської обладміністрації Микола Кміть, незалежно від того, чи застраховане майно людей, чи ні, їм будуть надавати матеріальну компенсацію, видаватимуть будматеріали. Сьогодні важливо підтримати морально людей, щоб вони не почувалися самотньо, доставляти їм їжу, зробити швидкий обрахунок збитків кожної оселі і подати ці документи на розгляд Кабміну. Таким було поставлене завдання президентом перед головами 5 областей, які найбільше постраждали. Однак те, Тетяно, що я бачила на Гуцульщині, повірте, справді вражало. Це просто стихійне лихо жахливих масштабів. Студія?
Галю, а чи було патрулювання на дорогах?
Зауважу, що стихійне лихо, воно ще 25 липня було зрозуміло, що матиме жахливі наслідки. Дощ лив у горах у Верховинському, Косівському, Коломийському районах з 23 липня, як з відра. Уявіть собі, блискавка, грім, 2 дні без зупину. Я приїжджала з Косівського району через Верховинський і бачила десятки підтоплених доріг, зруйнованих мостів. Стояли вже якісь трактори, які намагалися щось розчищати. Однак ріки Чорний Черемош, Прут – це дуже норовисті ріки. Із гір летіли величезні брили землі, каміння і дерева. Доїхавши до Галичі, довідалася, що ще 25 липня зранку був повністю розлита дорога, ріка Дністер розлилася, стояли машини, автобуси, десятки людей і очікували, що ж робити далі. Жодного патрулювання, жодного працівника ДАІ, скажімо, який би підказував людям, як їм їхати на Тернопіль чи, скажімо, на Львів, а 25-го вже поверталися туристи із гір, тому що бачили, що катастрофічна ситуація, і про це їм говорило місцеве населення. І такого якихось вказівників чи якихось інформацій по місцевих радіо, повірте мені, не було абсолютно нічого. Старші люди говорили, що так засмічувати гори не можна, і так красти і вирубувати ліс, як це сьогодні триває в Косівському районі. Природа за це просто віддячує. А ще не пам'ятали старі гуцули, коли востаннє укріплювалися береги. Я не бачила, скажімо, навіть у відомих шишорах укріплені каменями і сітками береги прута. Тобто будуються підприємці, створюють оселі, будують ресторани, але абсолютно не дбають про екологію. Про це мені постійно зазначали лісники, коли лив такий страшний дощ. А уявіть собі, що все це треба вичищати, цей намул сьогодні з будинків, з підвалів. І це жахливо.
Дякуємо. Дякуємо Галині Терещук. Це була львівська кореспондентка, з якою ми спілкувалися про наслідки повеней у Західній Україні. Цими днями віряни відзначають 1020-річчя від дня хрещення Київської Русі. Із цієї нагоди до української столиці приїздив Вселенський патріарх Варфоломій І. На урочистості не були запрошені глави Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, оскільки їх не визнають канонічними. Що означає цей термін? Як виникло православ'я? І що заважає православним ієрархам порозумітися? Більше про це у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
Лідерів Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви представники Української православної церкви Московського патріархату вважають неканонічними і називають розкольниками. Далі архімандрит Кирило Говорун.
Головною проблемою українського православ'я залишається розкол, що існує як кривава рана на церковному тілі.
Українська православна церква Київського патріархату ухвалила рішення офіційно не брати участі в урочистих заходах, каже єпископ Васильківський, речник Київської патріархії Євстратій. За його словами, це зробили для того, аби не ставити державу у незручне становище. Натомість, як зазначає єпископ Євстратій, простим вірним Київського патріархату ніхто не забороняє долучатися до урочистостей.
Святкування 1020-ліття бачилося в Москві як спосіб більш тісної інтеграції України з Росією. І головний акцент робився на тому, що хрещення Київської Руси – це є хрещення в єдиній купілі трьох братніх народів.
Українські православні конфесії можуть об'єднатися, вважає єпископ Євстратій, оскільки, на його думку, між церквами немає розбіжностей у питаннях віри.
А ті питання, які розділяють православні церкви в Україні, вони можуть бути вирішені шляхом взаємних переговорів, взаємних поступок і через посередництво матері церкви Константинопольського патріархату.
Архієпископ Полтавський та Харківський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісиченко переконаний, що об'єднання церков – це тривала кропітка праця, і це не відбувається під час подібних урочистостей.
Я не знаю випадків, у всякому разі, за останні пару десятків років, коли б якісь громадські чи суспільні ініціативи, спрямовані на об'єднання церков, не справили протилежного впливу, оскільки вони ґрунтуються дуже часто на ідеї зовнішнього штучного втручання у перебіг церковного життя і ігнорують сакраментальну природу церкви, її зміст як містичного тіла Христового.
Чи можуть різні православні конфесії дійти згоди і визнати існування одна одної? І за яких обставин це може статися? Що про це думають перехожі на вулиці?
Можуть, але вони повинні самі між собою поділити свою власть.
Вони не можуть, вони повинні. Тоді буде в Україні злагода, добро і порядок. Повинні бути по велінню серця. Кожного з них, вони не повинні в політику вдарятися.
Може, не зараз. Треба, щоб були дуже такі розумні, мудрі керівники церков, щоб вони об'єднали людей.
І про що пишуть українські тижневики, знає київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Найризикованішими інвестиціями за останні місяці стала земля, нерухомість і побутова техніка. Щодо землі, то, як пояснюють експерти тижневика «Експрес», ринок набув рис великої фінансової піраміди всенародного масштабу. Неадекватне ціноутворення і високий рівень спекулятивних настроїв фактично витіснив із ринку землі кінцевого споживача, без якого не може нормально розвиватися жоден ринок. Утім, як стверджує тижневик «Експрес», ціна земельних ділянок і надалі буде рости навіть за відсутності стабільного попиту. Стаття називається «Купуйте землю, бо її більше не виробляють». Секретар Ради з національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова вважає головною загрозою для України наростання соціальної депресії. В інтерв'ю тижневику «Контракти» один з лідерів партії регіонів Богатирьова розповіла про те, що двох думок у партії регіонів бути не може, що ризик зниження політичного рейтингу стримує активність прем'єрів у реалізації економічних програм. І що навіть якщо нинішня коаліція розпадеться, не факт, що створиться нова. Матеріал називається «Агент національної безпеки». Україна втрачає позиції на Чорному морі, стверджує тижневик «Влада грошей». А ще ігнорує шанс заробляти на паромних перевезеннях. Держава, котра впродовж останніх років розпродала свої круїзні лайнери, вже в найближчому майбутньому може зрозуміти, що в Чорному морі гроші на паромних переправах заробляють інші країни.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні понеділок, 28 липня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Наслідки стихії, як у західних областях долають лихо завдане повенями. Про це ми розпитаємо у кореспондентів у Радіо Свобода у постраждалих регіонах. 100 років на стражі порядку у Сполучених Штатах відзначають ювілей ФБР. Про це ми говоритимемо із нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода. Російсько-польська дружба через посередника. Як комісії з важливих питань вдається налагоджувати зв'язки між цими країнами?
Переважно розбирають нагромаджені історією взаємні претензії сусідніх країн, непорозуміння, а часом і травми у суспільній свідомості.
І про лідерів книжкового року.
Книжковий бізнес потрошку розвивається. Українські видавці опановують нові для них ніші.
Про все це уже за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Щонайменше 13 людей, у тому числі 5 дітей, стали жертвами зливів повеней у Західній Україні. Президент Віктор Ющенко оголосив потерпілі області зоною стихійного лиха. Глава держави переконаний, що найближчим часом вся Україна допоможе районам, які опинилися в зоні лиха. На цьому президент наголосив у зверненні до українського народу. Ющенко побував учора в Івано-Франківській області. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко також відвідала учора Івано-Франківську і Чернівецьку області. Вона ознайомилася з наслідками повені. Юлія Тимошенко проситиме голову Верховної Ради України Арсенія Яценюка скликати завтра або післязавтра позачергову сесію парламенту для вирішення питання по визначенню коштів для компенсації потерпілим від повені жителям регіонів Західної України. Про це вона заявила на нараді штабу з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківську. Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів України, на порядку денному якого виділення допомоги з резервного фонду Кабміну. І сьогодні збереться Рада національної безпеки та оборони України. Завершився візит до України Вселенського патріарха Варфоломія І. Після прощальної зустрічі з патріархом учора ввечері президент Віктор Ющенко назвав цей візит початком і важливим поштовхом для єднання українських церков і вірних. Глава держави висловив упевненість в тому, що прагнення до єдиної помісної національної церкви в Україні буде неминуче реалізоване, і це відбудеться в недалекій перспективі. Патріарх подякував президентові України за запрошення здійснити візит до Києва, який дав можливість спільно відзначити 1020-ту річницю хрещення Київської Русі і познайомитися з Україною. 16 осіб загинули та понад 150 поранені, за останніми даними, внаслідок вибухів у турецькому місті Стамбулі. Губернатор Стамбула назвав вибухи терактами. Хто саме здійснив напад, невідомо. За повідомленнями, два вибухи один за одним сталися на багатолюдній вулиці. Після першого люди почали підходити до місця трагедії, щоб допомогти потерпілим. І тоді спрацював другий, потужніший вибуховий пристрій. Ірландці проти повторного референдуму про Ліссабонську угоду щодо реформування Євросоюзу. Про це заявили понад 70% опитаних ірландців. Ірландія була єдиною країною, яка за своїм законодавством затверджувала Ліссабонську угоду на референдумі і 21 червня проголосувала проти неї. Решта країн-членів ЄС ратифікують документ у парламентах. Угода може набути чинності, якщо її ратифікують усі без винятку 27 країн-членів Європейського Союзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У у Сполучених Штатах відзначають століття від дня заснування Федерального бюро розслідувань ФБР. Воно відоме усьому світові насамперед завдяки голівудським кінофільмам. А яким воно є насправді, ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Таню.
Юрію, а що, власне, являє собою Федеральне бюро розслідувань? Чим воно відрізняється, скажімо, від звичайної поліції?
Ну, як із назви самої виходить, це бюро федеральне, тобто все американське. А поліція – це місцеві сторожі громадського порядку. І фінансують поліцію, існування поліції, не з державного бюджету, а місцеві платники податків. Крім того, ФБР займається виключно проблемами кримінального характеру. Це розслідування вбивств, викрадення людей, шахрайство особливо широких масштабів, шпигунство на користь іноземних держав тощо. Коли ФБР створили як гілку Міністерства юстиції 1908 року, там у штаті було лише кілька десятків детективів. Нині це відомство має понад 30 тисяч співробітників і багатомільярдний бюджет. Таню?
А чи агенти ФБР і справді такі відважні та інтелігентні, як їх зображує Голлівуд? Як вони здобули, Юрію, цю репутацію таких бійців?
А ФБР зажило найбільшої популярності в 20-30-ті роки. То був час сухого закону, тобто забороненого алкоголю, а потім Великої депресії. Тоді злочинність в Америці зросла, то були роки контрабанди алкоголю, італійської мафії, яка щойно тоді появилася у США, пограбувань банків, то були часи легендарних злодіїв, таких як Бонні та Клайд, Джон Ділінджер, Віто Дженовезе, Аль Капоне. Фільми про них і сьогодні крутять по телебаченню. Це в той період виник міф про всемогутність ФБР на протязі півстоліття, очолюваного Едгаром Гувером. Не знати, як щодо інтелігентності, але агенти ФБР справді мають репутацію відважних людей.
Досягнення ФБР відомі, справді. Але чи були у них великі провали, Юрію?
Так, були. ФБР регулярно публікує список розшуку з портретами 10 найнебезпечніших злочинців. За роки існування списку з понад 400 імен 95% було схоплено. Але ось уже 8-й рік поспіль. Номер перший там Усама бін Ладен, досі не спійманий організатор ісламського теракту, найбільшого за всю історію США, коли загинуло майже 3 тисячі осіб, було зруйновано хмарочоса світового торговельного центру. Аналізуючи причини катастрофи, урядова комісія дійшла висновку, що ФБР могло б схопити терористів і запобігти злочинові, якби не низка помилок і недоглядів. В інтерв'ю телемережі NBC нинішній директор ФБР Роберт Моллер сказав: «Наше завдання – не допустити повторення теракту 11 вересня 2001 року. Ця подія залишила нам не тільки відчуття кризи, а й постійні роздуми, що ще ми могли б зробити, аби запобігти цьому». І на запитання репортера, яка думка примушує вас прокидатися вночі, Моллер відповів: «Можливість появи зброї масового знищення у руках терористів».
Дякуємо, Юрію. Про сторіччя від дня заснування Федерального бюро розслідувань Радіо Свобода розпитувала у нью-йоркського кореспондента Юрія Дулерайна. Стосунки Польщі і Росії протягом останніх років особливо приязними не назвеш. Та все ж таки поляки намагаються знайти стежку до серця східного сусіда. Неофіційною дипломатією займається так звана комісія з важливих питань. Про те, що це таке, якими питаннями вона займається, розповідає варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Створювання експертних груп для вирішення складних політичних питань – це зовсім не винахід Польщі. Ці комісії з важких питань переважно розбирають нагромаджені історією взаємні претензії сусідніх країн, непорозуміння, а часом і травми у суспільній свідомості. На думку політологів, на шляху до успіху польсько-російських відносин каменем спотикання є проблема ставлення до сталінського тоталітаризму. Зокрема, Поляки не розуміють, чому після вибачення президента Єльцина Росія далі не визнає, що розстріл НКВД тисячі польських офіцерів у Катині був злочином проти людства. Але підхід до таких питань має бути винятково делікатний, вважає співголова групи з польського боку, колишній міністр закордонних справ Польщі професор Адам Даніель Ротфельд.
Шукання таких розв'язань, які були б захованням годності.
Ми займаємося пошуком таких результатів, які зберігають гідність, розуміють вразливість іншої сторони. Це дуже складна справа. Завдання нашої групи не полягає в тому, щоб замінювати міністерства чи інші центри державного управління, а лише щоб прибрати перешкоди на шляху до ухвалення відповідних рішень.
На дорозі до подіння таких децизій.
Тому перше засідання комісії, яке нещодавно відбулося у Варшаві, вирішило, що краще почати від взаємного доступу до архівів та поліпшення контактів на науковому рівні, який нині обидві сторони вважають недостатнім. Історики і політологи, з яких складається група з обох сторін, вважають, що для побудови взаємної довіри потрібні спільні публікації історичних документів. У розмові з Радіо Свобода колишній міністр, як позитивний приклад міжнародних груп у справах важких питань, наводить приклад Польсько-Української комісії. Практичним результатом роботи цієї комісії було те, що світ побачило більше 10 томів книжок з архівними документами, ліквідовано більшість важких питань у польсько-українських відносинах, таких як відновлення польської частини Łyczakiewskiego кладовища у Львові. Примітно, що одним з важких питань у двосторонніх російсько-польських стосунках є питання України і невдоволення Москви підтримкою Польщі демократичних перемін в Україні, говорить Адам Даніел Ротфельд.
Була така спроба виварчення дипломатичного натиску.
Була така спроба дипломатичного тиску на нас. У результаті польсько-російські стосунки увійшли в крижаний період. Однак цей факт зовсім не означає, що ми повинні змінювати ставлення до України, бо цього вимагає наш сусід.
Сусіда України.
Говорив Адам Даніел Ротфельд. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А тепер про новини культури. Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» назвав краще видання першого півріччя 2008-го. Лідерів літа 2008 визначали близько 100 експертів у 7 номінаціях. Як свідчать результати рейтингу, на українському книжковому ринку з'явилося чимало цікавих і вартісних видань, розповідає Інна Набока.
Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» проводиться вже 10-те і є, мабуть, найбільш масштабною рейтинговою акцією у царині книговидання. Варто наголосити, що це жодним чином не літературний конкурс і не рейтинг продажів чи популярності книжок. Експерти, а це провідні книгознавці, критики, літератори, науковці, оцінюють книжку як культурологічну подію, беручи до уваги і художню вартісність тексту, і поліграфічну якість, і актуальність видання. І хоч у підсумку нагороджується видавництво, книжка року призначена передовсім для читачів. Це своєрідний компас у книжковому морі і водночас акція спрямована на захист прав споживачів книжки, адже отруєння неякісною друкованою продукцією не менш небезпечне, ніж несвіжими продуктами харчування, особливо у дитячому віці. Про новини на українському книжковому обрії розповідає президент рейтингу «Книжка року» Костянтин Родик.
Тенденція одна. Книжковий бізнес потрошку розвивається. Українські видавці опановують нові для них ніші. В цьому році вже з'явилося нове видавництво «Артбук», яке взялося за справу, якою жодне видавництво за всю історію України не займалося. Тобто видання виключно художніх фотоальбомів. Постало ще одне видавництво – книга «Роду», яка взялася публікувати мемуарну літературу. Подією цього півріччя стало те, що львівське видавництво «Астролябія» переклало книжку Толкіна «Діти Гуріна». Ця книжка була минулого року опублікована в Англії. Півроку вона чолила гіт-парад британських продажів.
Взагалі книжок подій серед переможців рейтингу чимало. Поціновувачі серйозної літератури обов'язково віддадуть належне блискучій розвідці Омеляна Пріцака, коли і ким було написане слово о полку Ігореві. Книжкам Валерія Шевчука про Сковороду і Сергія Трімбача про Довженка. А серед сучасної української прози увагу привертають насамперед нові книжки Іздрика і Тараса Антиповича. Не бракує серед книжкових лідерів літа і легких, захоплюючих і водночас літературно-якісних творів. Варто згадати хоча б таких авторів, як Андрій Курков, Василь Шкляр, Леонід Кононович, Катажина Грохоля. Літо – час відпусток, канікул, а отже і вільного часу. Тож, збираючись на відпочинок, не забудьте покласти у валізку кілька книжок. Адже коли читати, як не на відпочинку? І на Набока для Ранкової Свободи. Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би виказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обивожно, без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А тепер про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, проте без опадів. У Києві температура від плюс 24 до плюс 26. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 21 до 26 градусів тепла. На півночі від 22 до 27 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній та східній Україні. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 28 липня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Наслідки стихії. Як у західних областях долають лихо, завдане повенями. Про це ми розпитаємо у кореспондентів Радіо Свобода у цих регіонах. Урочистості з нагоди 1020-річчя від дня хрещення Русі тривають. Триває і міжцерковна полеміка.
Ті питання, які розділяють православні церкви в Україні, вони можуть бути вирішені шляхом взаємних переговорів, взаємних поступок.
Про найсвіжіші новини спорту.
Україну на Олімпійських іграх у Пекіні представлятиме рекордна кількість спортсменів. 254 атлети боротимуться за медалі в 28 видах спорту. Олімпійській команді цілком до снаги здобути близько 15 нагород.
Про все це за кілька хвилин, відразу після того, як мій колега Олександр Шевчук розповість новини.
Доброго ранку. Щонайменше 13 людей, у тому числі 5 дітей, стали жертвами зливів повеней у Західній Україні. Президент Віктор Ющенко оголосив потерпілі області зоною стихійного лиха. Президент побував учора в Івано-Франківській області. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко також відвідала учора Івано-Франківську і Чернівецьку області. Вона ознайомилася з наслідками повені. Юлія Тимошенко проситиме голову Верховної Ради України Арсенія Яценюка скликати завтра або післязавтра позачергову сесію парламенту для вирішення питання по визначенню коштів для компенсації потерпілим від повені жителям регіонів Західної України. Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів України, на порядку денному якого виділення допомоги постраждалому регіону. І сьогодні збереться Рада національної безпеки та оборони України з цього питання. Завершився візит до України Вселенського патріарха Варфоломія І. Під час прощання з патріархом учора ввечері президент Віктор Ющенко назвав цей візит початком і важливим поштовхом для єднання українських церков і вірних. Глава держави висловив упевненість в тому, що прагнення до єдиної помісної національної церкви в Україні буде неминуче реалізоване, і це відбудеться в недалекій перспективі. Патріарх подякував президентові України за запрошення здійснити візит до Києва, який дав можливість спільно відзначити 1020-ту річницю хрещення Київської Русі і познайомитися з Україною. На Майдані Незалежності в Києві учора проважали до Пекіна на Олімпійські ігри українських спортсменів. У китайській столиці вже офіційно відкрили Олімпійське містечко. 42 нові житлові будинки з 9 тисячами кімнат приймуть 16 тисяч спортсменів і членів делегацій країн-учасниць цьогорічних Олімпійських ігор у столиці Китаю. 16 осіб загинули та понад 150 поранені, за останніми даними, внаслідок вибухів у турецькому місті Стамбулі. Губернатор Стамбула назвав вибухи терактами. Хто саме здійснив напад, невідомо. За повідомленнями, два вибухи один за одним сталися на багатолюдній вулиці. Після першого люди почали підходити до місця трагедії, щоб допомогти потерпілим. І тоді спрацював другий, потужніший вибуховий пристрій. Ірландці проти повторного референдуму про Лісабонську угоду щодо реформування Євросоюзу. Про це заявили понад 70% опитаних ірландців. Ірландія була єдиною країною, яка за своїм законодавством затверджувала Лісабонську угоду на референдумі. І 21 червня проголосувала проти цієї угоди. Решта країн-членів ЄС ратифікують документ у парламентах. У Єгипті суд виправдав власника парому, внаслідок катастрофи якого загинули близько тисячі людей. Суд не визнав звинувачення в убивстві та інших злочинах. Рішення суду викликало невдоволення і розлютило родичів загиблих. Паром загинув у Червоному морі 2 роки тому. Більшість жертв були єгипетськими робітниками, які поверталися із Саудівської Аравії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На території західних областей, що постраждали від стихії, президент України оголосив надзвичайну ситуацію державного значення. Найбільше постраждала Івано-Франківщина. Саме тут відбулася розширена нарада за участю президента та прем'єр-міністра. Було повідомлено, що сьогодні о 14-й годині відбудеться засідання уряду, а на завтра-післязавтра скликатиметься позачергова сесія Верховної Ради. І про це ми говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода Івано-Франківську Галиною Добаш. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галю, яка зараз ситуація на Івано-Франківщині?
Ну, погода у нас уже вчора виправилася, сьогодні сонце, але взагалі всі говорять, що це найбільша на Прикарпатті за останні 40 років повінь. І за два дні випала двомісячна норма опадів. Від великої води постраждали насамперед населені пункти в районах басейнів рік Прут і Дністер. У Галичі, наприклад, Дністер піднявся на 7 метрів, а нижче за течію на 10 метрів. І це при тому, що висота захисних дамб 5 метрів. Цифр дуже багато, і скільки підтоплено сіл, житлових будинків, скільки зруйновано чи пошкоджено мостів, один з них державного значення, розмито берегоукріплень і дамб. Назву лише такі. Відселено 11 тисяч прикарпатців, врятовано 1200, евакуйовано 1500. На жаль, є людські жертви, і серед них діти. Відцову будинок завалився, вбила блискавка, перекинувся човен, якими люди пробували самотужки рятуватися.
Галю, а чи є попередні дані про збитки від стихії?
Наразі прозвучала цифра 1 мільярд 600 мільйонів гривень, хоча урядовці стверджують, що реальні збитки можна буде підрахувати тільки коли впаде вода. І от вчора у Франківську побували Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко. Вони відвідали населені пункти. Президент побував у Галицькому, Тисменицькому районі, спілкувався з людьми, зайшов до однієї з затоплених осель. Юлія Тимошенко побувала в Березівці біля Івано-Франківська, на Тлумачині, де людей евакуювали. А разом потім вони проводили нараду за участю голів облдержадміністрацій, кількох постраждалих областей і міністерств та керівників різних відомств. І йшлося, власне, про невідкладні заходи з ліквідації наслідків стихії в усіх областях. Ющенко наголосив, що першочергове завдання – жодну людину не залишити без допомоги. Прошу пряму мову.
План дій такий. За три найближчі дні дається оцінка всіх втрат, які зазнала кожна родина. Потім три дні дається уряду для того, щоб скоординувати, яку частину по системі нинішнього страхування відкомпенсовують корпоративні структури, що в людини залишається невідкомпенсовано. Третє, що уряд, місцева влада може відкомпенсувати із своїх фінансів. Друга позиція, що нам треба сьогодні політиці зробити, щоб у нас більше такого рівня уроків не було. Другими словами, ми говоримо про відновлювальні роботи і про політику розвитку.
Взагалі у людей багато розпачу і зневіри. Є люди, які втратили все – майно, житло, те, що росло на городах. І, за словами Юлії Тимошенко, невідкладні завдання – це вода, хліб, гроші для постраждалих, паралельно мости, дороги, електроенергія, газопостачання. Обіцяє уряд потужні перекидки з однієї статті на інші, резервний фонд, а також обіцяють, що кошти перераховуватимуться тільки на персональні рахунки постраждалих, без в лапках, це її слова, екзотичних шляхів. Для Радіо Свобода Юлія Тимошенко прокоментувала це так.
Саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримують погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. Ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках, щоб не було ніяких проміжних етапів, де ці гроші загубляться і де вони не дійдуть до людей. І ми будемо дуже прискіпливо дивитися, як оці оцінюють збитки, щоб не було 100% збитків, які люди понесли.
Керівникам областей дано доручення уряду за кілька днів зробити повний реєстр постраждалих. А президент вимагає радикальних змін у бюджеті 2008 року на ліквідацію наслідків стихії. Саме ж Прикарпаття потребує, окрім реальної допомоги людям, не просто відновлення мостів, доріг, берегоукріплень, а здійснення цього за новими технологіями і конструкціями, бо повені і паводки у нас бувають по кілька разів на рік. Добре, що хоч не такі страшні, як ця.
Дякуємо, Галю. І про наслідки стихії ми розпитували у кореспондентки Радіо Свобода з Івано-Франківська Галини Добош. Цими днями віряни відзначають 1020-річчя від дня хрещення Київської Русі. І з цієї нагоди до української столиці приїздив Вселенський патріарх Варфоломей І. На урочистості не були запрошені глави Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, оскільки їх не визнають канонічними. Що означає цей термін, як виникло православ'я і що заважає православним ієрархам порозумітися? Більше про це у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
Лідерів Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви представники Української православної церкви Московського патріархату вважають неканонічними і називають розкольниками. Далі архімандрит Кирило Говорун.
Головною проблемою українського православ'я залишається розкол, що існує як кривава рана на церковному тілі.
Українська православна церква Київського патріархату ухвалила рішення офіційно не брати участі в урочистих заходах, каже єпископ Васильківський, речник Київської патріархії Євстратій. За його словами, це зробили для того, аби не ставити державу у незручне становище. Натомість, як зазначає єпископ Євстратій, простим вірним Київського патріархату ніхто не забороняє долучатися до урочистостей.
Святкування 1020-ліття бачилося в Москві як спосіб більш тісної інтеграції України з Росією. І головний акцент робився на тому, що хрещення Київської Руси – це є хрещення в єдиній купілі трьох братніх народів.
Українські православні конфесії можуть об'єднатися, вважає єпископ Євстратій, оскільки, на його думку, між церквами немає розбіжностей у питаннях віри.
А ті питання, які розділяють православні церкви в Україні, вони можуть бути вирішені шляхом взаємних переговорів, взаємних поступок і через посередництво матері церкви Константинопольського патріархату.
Архієпископ Полтавський та Харківський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісиченко переконаний, що об'єднання церков – це тривала кропітка праця, і це не відбувається під час подібних урочистостей.
Я не знаю випадків, у всякому разі, за останні пару десятків років, коли б якісь громадські чи суспільні ініціативи, спрямовані на об'єднання церков, не справили протилежного впливу, оскільки вони ґрунтуються дуже часто на ідеї зовнішнього штучного втручання у перебіг церковного життя і ігнорують сакраментальну природу церкви, її зміст як містичного тіла Христового.
Чи можуть різні православні конфесії дійти згоди і визнати існування одна одної? І за яких обставин це може статися? Що про це думають перехожі на вулиці?
Можуть, але вони повинні самі між собою поділити свою власть.
Вони не можуть, вони повинні. Тоді буде в Україні злагода, добро і порядок. Повинні бути по велінню серця. Кожного з них, вони не повинні в політику вдарятися.
Може, не зараз.
Треба, щоб були дуже такі розумні, мудрі керівники церков, щоб вони об'єднали людей.
А зараз про останні новини спорту в огляді кореспондента Радіо Свобода Геннадія Мороза.
Україну на Олімпійських іграх у Пекіні представлятиме рекордна кількість спортсменів. 254 атлети боротимуться за медалі в 28 видах спорту. На думку спортивного керівництва України, олімпійській команді цілком до снаги здобути близько 15 нагород, одна або дві з яких можуть бути найвищого золотого гатунку. Між тим, від учора в Пекіні офіційно функціонує Олімпійське селище. Величезний житловий масив, що займає площу в 66 гектарів, покликаний стати домівкою для 16 тисяч олімпійців з усіх країн світу. Цікаво, що в своїх тимчасових помешканнях спортсмени аж ніяк не шикуватимуть, оскільки всі олімпійські квартири розраховані лише на 3, 6 і 8 місць розселення. Додам, що одним із перших в Олімпійське селище заселилися близько півсотні українських спортсменів. Нові умови проживання від учора випробовують гімнасти і веслувальники, представники вітрильного спорту і стрільці з лука. Далі кілька слів про футбол. Львів залишається вельми негостинним для гравців донецького Шахтаря. Чемпіони України вдруге поспіль втрачають очки в місті Лева. Після поразки тижневої давнини від футбольного клубу Львів Шахтар не зміг виграти і в Карпат. У неділю після влучного удару львів'янина Зеньова нічию для команди Мірчи Луческу на 82-й хвилині гри врятував бразилець Фернандіньо. Натомість Динамо йде без втрат. В одному із центральних матчів всього чемпіонату столичні футболісти в Дніпропетровську з рахунком 3-1 переграли Дніпро. 100% результат на старті сезону і в донецького Металурга, який мінімально переграв Чорноморець. Одесити з нулем очок у доробку наразі залишаються найгіршою командою першості. А ось Дніпро і Шахтар після двох зіграних матчів мають лише по одному пунктові. Завершують тур «Металіст» і «Таврія». Через безуспішну кампанію кримчан в кубковій «Інтертото» цей поєдинок відбудеться вже у середу. «Таврія» таки не змогла пробитися в кубок УЄФА, тільки в серії післяматчевих пенальті, поступившись французькому «Ренові». У Сімферополі українці змогли зрівняти рахунок за сумою двох матчів, а у футбольній лотереї більше пощастило гостям. У підсумку дивовижна за своїм драматизмом серія скінчилася з рахунком 10-9 на користь «Рена». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. А сьогодні 28 липня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Наслідки стихії. Як у західних областях долають лихо, завдане повенями. Про це ми говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода у Закарпатті. Про що пише свіжа преса?
Україна втрачає позиції на Чорному морі, а ще ігнорує шанс заробляти на паромних перевезеннях.
І що сьогодні дало історії?
Мой уперше відчинив вікно в ковчезі і послав голубку на пошуки землі.
Про все це трохи згодом. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Щонайменше 13 людей, у тому числі 5 дітей, стали жертвами зливів повеней у Західній Україні. Президент Віктор Ющенко оголосив потерпілі області зоною стихійного лиха. Президент побував учора в Івано-Франківській області. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко також відвідала учора Івано-Франківську і Чернівецьку області. Вона ознайомилася з наслідками повені. Юлія Тимошенко проситиме голову Верховної Ради України Арсенія Яценюка скликати завтра або післязавтра позачергову сесію парламенту для вирішення питання по визначенню коштів для компенсації потерпілим від повені жителям регіонів Західної України. Завершився візит до України Вселенського патріарха Варфоломія І. Під час прощання з патріархом учора ввечері президент Віктор Ющенко назвав цей візит початком і важливим поштовхом для єднання українських церков і вірних. Глава держави висловив упевненість в тому, що прагнення до єдиної помісної національної церкви в Україні буде неминуче реалізоване, і це відбудеться в недалекій перспективі. Учора в Севастополі святкували День військово-морського флоту Російської Федерації. Незважаючи на заборону стріляти під час святкування, стрільбу російські військові вели з артилерійських гармат кораблів і автоматичної зброї, заявив голова Севастопольської міської адміністрації Сергій Куніцин. Також у перебігу недільних святкувань близько 20 бронетранспортерів здійснили вихід із десантного корабля. Кілька днів тому міністр закордонних справ України Володимир Огриско наголошував, що святкування мають відбуватися лише в межах об'єктів, які тимчасово використовуються Чорноморським флотом, без жодних акцій загальноміського характеру. 16 осіб загинули та понад 150 поранені, за останніми даними, внаслідок вибухів у турецькому місті Стамбулі. Губернатор Стамбула назвав вибухи терактами. За повідомленнями, два вибухи один за одним сталися на багатолюдній вулиці. Після першого люди почали підходити до місця трагедії, щоб допомогти потерпілим. І тоді спрацював другий, потужніший вибуховий пристрій. Ірландці проти повторного референдуму про Лісабонську угоду щодо реформування Євросоюзу. Про це заявили понад 70% опитаних ірландців. Ірландія була єдиною країною, яка за своїм законодавством затверджувала Лісабонську угоду на референдумі і 21 червня проголосувала проти неї. Решта країн-членів ЄС ратифікують документ у парламентах. Угода може набути чинності, якщо її ратифікують усі без винятку 27 країн-членів Європейського Союзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Лихо, завдане стихією, не оминуло і Закарпаття. Тут також чимало руйнацій. Місцеві мешканці пригадують події десятирічної давнини, коли паводки забрали людське життя і завдали значної шкоди регіону. Місцева влада каже, область і досі не оговталась від тих подій. Причина – постійне недофінансування протипаводкових програм. І більше про це зараз ми говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода у Закарпатті Надією Петрів. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Надії! На жаль, пропав зв'язок, і ми сподіваємося, що про це ми ще поговоримо у сьогоднішній програмі. Які ринки в Україні найризикованіші для інвестицій? Чи може бути дві думки у партії регіонів? І чому українці стали купувати більше автівок? Про все це в огляді тижневої преси, який підготувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Найризикованішими інвестиціями за останні земля, нерухомість і побутова техніка. Щодо землі, то, як пояснюють експерти тижневика «Експрес», ринок набув рис великої фінансової піраміди всенародного масштабу. Неадекватне ціноутворення і високий рівень спекулятивних настроїв фактично витіснив із ринку землі кінцевого споживача, без якого не може нормально розвиватися жоден ринок. Утім, як стверджує тижневик «Експрес», ціна земельних ділянок і надалі буде рости навіть за відсутності стабільного попиту. Стаття називається «Купуйте землю, бо її більше не виробляють». Секретар Ради з національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова вважає головною загрозою для України наростання соціальної депресії. В інтерв'ю тижневику «Контракти» один з лідерів партії регіонів Богатирьова розповіла про те, що двох думок у партії регіонів бути не може, що ризик зниження політичного рейтингу стримує активність прем'єрів у реалізації економічних програм. І що навіть якщо нинішня коаліція розпадеться, не факт, що створиться нова. Матеріал називається «Агент національної безпеки». Україна втрачає позиції на Чорному морі, стверджує тижневик «Влада грошей». А ще ігнорує шанс заробляти на паромних перевезеннях. Держава, котра впродовж останніх років розпродала свої круїзні лайнери, вже в найближчому майбутньому може зрозуміти, що в Чорному морі гроші на паромних переправах заробляють інші країни. Докладніше з аналізом ринку в статті «Порожнє море». Тижневик «Автоцентр» пропонує підсумки автопродажів. Видання пише, що ринок знову почав показувати позитивну динаміку. Причин кілька. Одна з них – те, що після вступу України у світову організацію торгівлі багато хто з автоімпортерів знизив ціни на свої автомобілі. Знижки, залежно від марки моделі, становили від 5 до 13%. Крім того, курс долара значно знизився і автоматично впала вартість багатьох автомобілів у гривнях. Про причини стабілізації продажу, привабливі програми кредитування і нові позиції старих лідерів у рейтингу у статті «Ріст можливий». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Із нами на прямому зв'язку є кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатті Надія Петрів, з якою ми будемо говорити про наслідки стихійного лиха для регіону. Доброго ранку, Наді.
Доброго ранку.
Надю, яка зараз ситуація у Закарпатті?
За останніми даними закарпатських рятувальників, учора надвечір зруйновані в області 32 мости, більше тисячі метрів берегу укріплень, підтоплені 1500 житлових будинків, тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Рятувальникам навіть довелося відселити 300 людей з небезпечних будинків. До того ж, активізувалися сумні процеси. Через перезволоження ґрунту величезні шири ґрунту почали ставатися на автодороги, перекривати їх, почали також ставатися в річки, також їх перекривати, і вода додатково до паводкових і дощових вод виходить на заплави, виходить також до будинків. І на цьому ще, на жаль, не закінчилася надзвичайна ситуація, тому що за інформацією рятувальників, вчора надвечір знову було оголошено штормове попередження, тобто цієї ночі Закарпаття чекало підвищення максимальних до максимуму рівнів води у низинних районах. Тобто з гір річки спускаються, і я думаю, що на ранок ми будемо мати ще гіршу ситуацію.
А зараз щось відомо про це?
Поки що ще даних немає. О 7 годині повинні збиратися перші дані по Закарпатській області. На жаль, це ще лише 7.20, у мене ще немає цих даних. Як тільки будуть, я буду повідомляти на сайт Радіо Свобода.
Надю, а Закарпаття вже має гіркий досвід боротьби з паводками. 10 років тому край пережив дві подібні катастрофи. Чи спромоглася влада тоді повністю ліквідувати наслідки цього лиха?
Тоді, я нагадаю, буквально двома словами, це були два паводки 98-2001 років. Тоді були надзвичайно великі пошкодження. 5 тисяч будинків тільки взагалі зруйновані, 21 тисяча пошкоджені. Також не обійшлося без жертв, загинуло 9 людей. Від того часу відбудовано дуже багато в області, захищені основні об'єкти, наприклад, найпотужніший український залізничний вузол – це місто Чоп. У ньому поблизу нього побудована дамба, яку навіть називали президентською, бо Віктор Ющенко особисто її контролював. Але те, що вдалося зробити, як каже закарпатська влада, дуже мало і мало через брак фінансування. Тому що основних таких об'єктів, які би рятували Закарпаття від паводку, так і не збудовано. Це мається на увазі спеціальні акумулюючі ємності, до яких би відводили паводкові води. Не побудували їх тому, що вже третій рік поспіль Закарпаття не отримує кошти на спеціальну програму протипаводкову тиса. Навіть цього року взагалі не дійшло на цю програму лише 40% від потреби. І, на жаль, цей паводок показав, що до паводків треба готуватися таке серйозніше, треба виділяти кошти, треба будувати, інакше попередити біду нереально.
Дякуємо, Надія. Про лихо, завдане повінню, ми говорили із кореспонденткою Радіо Свобода у Закарпатті Надією Петрів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Восьмого липня 1586 року із Америки англійський дослідник Томас Герріот вперше завіз до Європи картоплю. У 1914-му спалахнула Перша світова війна, а у 1986-му радянський лідер Михайло Горбачов оголосив про початок виводу військ з Афганістану. Що ще сталося цього дня в історії, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
28 липня 2348 року до Різдва Христового, згідно з легендою, Ной уперше відчинив вікно в ковчезі і послав голубку на пошуки землі. 1794 на площі Революції в Парижі на гільйотині перед величезним натовпом без вироку суду страчують Робеспьєра, Сен-Жуста і ще 20 їхніх сподвижників-якубинців. Після вторгнення армії першої коаліції європейських держав у Францію конвент передав виконавчу владу Комітету суспільного порятунку. І упродовж попереднього року Робеспір переконався, що деякі його союзники серед депутатів, його товариші в інших урядових комітетах і деякі з колег у комітеті перешкоджають здійсненню ідеалів революції. І лише диктатура чистих патріотів може встановити тверде і постійне панування закону. Вже навесні 1794 року Робеспір відправив на гільйотину послідовників Жака Ебера та прихильників примирливо налаштованого Жоржа Д'Антона, який прагнув все ж таки покласти край терору. Здавалося, що тепер у Робеспьєра з'явилася реальна можливість створити республіку справедливості. Однак уже 27 липня якубинську диктатуру скидають, і 28-го пів Парижу спостерігає, як падає гільйотина, і голова Робеспьєра котиться так само, як раніше котилися голови його ворогів. А в 1976-му о 3-й годині за місцевим часом у східній частині Китаю стався землетрус 8 балів за шкалою Рихтера. В місті Таншан та його околицях загинуло 242 тисячі жителів. 160 тисяч сімей втратили житло. Найбільша кількість жертв у новітній історії і третя за кількістю смертей трагедія в історії людства. Після землетрусу в китайській провінції Чанксі 1556-го там загинуло 830 тисяч. І у Калькутті 1737-го там було 300 тисяч загиблих. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би показати. Щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обоє важно. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на сам кінець про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно, проте без опадів. У Києві температура від плюс 24 до плюс 26. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 21 до 26 градусів тепла. На півночі від 22 до 27 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній та східній Україні. На півдні та у Криму від 23 до 28 градусів з плюсом. І от такою інформативною була ранкова «Свобода». А більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення вдалого робочого тижня. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.